Vi skal nu høre et tokantet debatmøde mellem SF og Venstre om kvalitetsreformen. Det foregik i Frederikshavn den 13. september 2007. Karen Nannestad, ordstyrer.
God aften og velkommen til dette tokantmøde. Det er nogle vigtige spørgsmål. Det er nogle vigtige sager, som vi skal diskutere eller debattere i aften. Vi må jo sige, at vi har været udsat for mange forskellige reformer i løbet af de sidste år. Der har været en reform i kommunal regi, der har været en velfærdsreform, der har været en globaliseringsreform, og så nu altså en kvalitetsreform, som regeringen har aftalt med de faglige organisationer. Og nu skal hele reformprogrammet så føres ud i livet i kommuner og i regioner og på uddannelserne og i hele velfærdssektoren. Borgerne skal have bedre velfærd, siger regeringen, og medarbejderne skal have attraktive arbejdspladser med arbejdsglæde, engagement og faglig udvikling. Venstre og SF i Frederikshavn har derfor besluttet at sætte fokus på kvalitetsreformen og dens konsekvenser lokalt såvel som landsdækkende. Dermed vil jeg sige velkommen til vores debattører, Anders Broholm fra Venstre, Per Nielsen fra Venstre, Mogens Uge Madsen fra SF og Poul Rode Andersen SF. Det er lokalpolitikere såvel som folketingskandidater. Velkommen til jer alle sammen. Jeg håber, vi får en rigtig rar aften med mig en debat. Værsgo, Anders.
Vi har aftalt en lille intern fordeling her, hvor vi fra Venstrefolk, vi ligger ud, og så tager SF'erne så over bagefter. Jeg synes, det er dejligt, at vi har kunne arrangere sådan et møde her i aften imellem SF og Venstre, hvor vi i god tone og med livlig debat forhåbentlig kan diskutere kvalitetsreformen. Det ser jeg meget frem til. Kvalitetsreformen, det er jo resultatet af en lang proces, som... Ja, man kan måske ikke sige, at den er groet op nedefra, men i hvert fald en proces, der har taget udgangspunkt i de ansatte og i borgerne. De fleste af jer har sikkert bemærket, at en række ministre og øvrige politikere har rejst rundt til institutioner og andre offentlige steder og set på, hvordan det egentlig foregår derude. For på den måde at se på, om der er nogle ting, som vi kan gøre bedre. Og det er der. Der er altid nogle ting, som kan gøres bedre. Som Karen også nævnte, så er kvalitetsreformen jo en blandt en række reformer, som regeringen har sat i værk, blandt andet velfærdsreformen og kommunalreformen. Man kan sige, hvor de andre er nogen, der ligesom sætter nogle nye ting i gang, så er kvalitetsreformen der, hvor vi ligesom ryster posen, prøver at kigge lidt indad og kigger på de ting, som vi egentlig allerede har kørende, og prøver at videreudvikle på dem og prøver at gøre tingene bedre. Og formålet, det er jo, som det også fremgår af navnet på reformen, nemlig at øge, eller i hvert fald sikre, fortsat kvalitet i de offentlige tilbud. Hvorfor er det overhovedet nødvendigt at lave sådan en kvalitetsreform? Det er selvfølgelig det første vigtige spørgsmål. Det er det jo selvfølgelig, fordi vi står over for en stor udfordring. Nemlig den, at der i fremtiden er færre hænder til at løse de opgaver, som der er i den offentlige sektor. Og der er flere, der har behov for blandt andet pleje. Der bliver flere ældre. Altså demografien gør simpelthen, at vi er nødt til at gøre nogle ting lidt smartere. For det nytter ikke noget bare at pose penge i og sige, at nu vil vi ansætte nogle flere. For der er simpelthen ikke flere at ansætte. Kan man ikke blive ved med, det er ikke løsningen på udfordringerne. Det er jo også sådan, at vi alle sammen forventer bedre service. Det tror jeg ikke, der er nogen tvivl om. Privatøkonomien buldrer jo derudaf for de fleste danskere. Det gør jo også, at når man vender sig imod et offentligt tilbud, så ønsker man også, at det i år er det i topform. Og det er der sådan set ikke noget galt i, men det stiller også nogle krav til, at det offentlige system er gearet til at håndtere den her nye form for efterspørgsel, kan man måske sige. Og det der sådan set også så er essensen, og det der sådan skal være det gennemgående i forhold til det her, det er, at økonomien fremadrettet fortsat skal være holdbar. Det er helt essentielt. Kvalitetsreformen, det er sådan set 8 små reformer, der er samlet i ét. Og vi har forsøgt sådan her, Per og mig, at dele lidt ud på det, så vi kan nå omkring så mange af tingene, så kan vi måske diskutere nogle af de ting, som I finder mest interessant. Brugerne er jo selvfølgelig det helt centrale i sådan et velfærdssamfund, og derfor er der en lang række initiativer i forhold til dem. I de her 8 reformer, så er der faktisk over 180 konkrete initiativer, som Karen også sagde, skal til at forhandles på plads. I sådan en moderne verden, for at bare tage et eksempel, så er det jo vigtigt med stressede forældre og en travl hverdag, at når man skal aflevere sit barn i daginstitutionen, at den så ikke har lukket, fordi at det har været nødvendigt at lave lukkedage. Det er et af de konkrete forslag, der er der i, at det skal være slut med lukkedage i daginstitutionerne. Så er der også i forhold til at sikre faste kontaktpersoner for en lang række personer, blandt andet inden for dem, der modtager hjemmehjælp, der skal der være en fast kontaktperson. Og så er der også i forhold til at fortsætte det her med hjemmehjælpen. Noget af det, de private udbydere er rigtig gode til, dem kan vi sådan set godt lære noget af som offentlig myndighed. Det er, når de udbyder hjemmehjælp, så er det den samme, der kommer hver gang, eller måske kun nogle få personer, der kommer hver gang til den ældre. Det giver en enorm tryghed for den ældre, at det ikke er en forskellig, der kommer hver gang. Det er også noget af det, der skal sættes ind over for, sådan så at vi sikrer, at der er færre forskellige hjemmehjælpere. Så ligger der en lang række initiativer også på hele sundhedsområdet, blandt andet i forhold til det her med kræftbehandlingen, akut kræfthandling. Og så kan vi tage en lang diskussion bagefter, om der er afsat penge til det eller ej. Sagen er den, at vi ved godt, og regeringen ved godt, at det koster selvfølgelig penge, hvis man vil levere akut kræftbehandling. Vi ved bare ikke, hvor meget det koster endnu, og det skal selvfølgelig undersøges. Men signalet er sådan set, at vi er villige til det, for det er en så alvorlig sygdom, at den er vi nødt til at sætte ind over for. Så ligger der også noget af det, som er noget af det, der ligger mig meget på sinde, en national handlingsplan for forebyggelse. Der skal simpelthen laves en handlingsplan for, hvordan vi fremadrettet på sundhedsområdet forebygger. Sådan så, at vi kan gøre det rigtigt. Og der er også initiativer i forhold til øget forskning inden for det her område. For noget af det, der tit er problemet med forebyggelse, det er, hvad for noget af det her holder egentlig? Hvad for noget virker? Og når vi politikere sidder og skal prioritere, så vil vi tit sige, at det ved vi ikke, om det virker. Så kan vi godt stryge den post. Nu får vi noget forskning på det her område, og det er utrolig vigtigt, synes jeg. Så bliver der også en lettere adgang til at klage i forhold til sundhedssystemet. Der bliver lavet en forenkling der, det der hedder en patientombudsmand, som jeg også synes er rigtig vigtigt, der gør, at der bliver nemmere adgang til at klage, eller hvad skal man sige, eller få hjælp til indgangen til sundhedssystemet. Der ligger også en ledelsesreform i, og jeg kan se, at jeg skal til at spise lidt op nu, tror jeg. Og det kan jeg gøre meget kort. Det er jo sådan, at lederne, jeg tror, at det er vigtigt for alle offentlige institutioner at have gode ledere. Og derfor er der sådan set afsat en pulje her til at sikre videreuddannelse af institutionsledere og ledere i den offentlige sektor. For derigennem at udvikle på de forskellige institutioner. Det tror jeg er rigtig vigtigt. Blandt andet, at alle institutionsledere, de skal have ret til at få en lederuddannelse helt konkret. Skal der også etableres et ledelsesnetværk, hvor man kan best practice, hvor man kan lære af hinanden, hvor man kan udveksle nogle af de gode idéer. Og her er vi over i noget af det, som måske ikke nødvendigvis koster penge, nemlig at man kan kigge over til naboen og sige, hvad er det egentlig, I gør godt, som ikke nødvendigvis koster mere, altså at vi lærer af hinanden. Og derfor skal der også laves kvalitetsnetværk, dels for kommunerne, men også for sygehusene. Og endelig, som det sidste, som jeg skal sige ganske kort, så ligger der også den meget omtalte kvalitetsfond i kvalitetsreformen, som indeholder 50 milliarder til at forbedre de fysiske rammer. 25 milliarder på hele sygehusområdet, og 25 milliarder dels til skoler, daginstitutioner og ældreområdet. Så der er altså en massiv indsats for simpelthen at sikre, at det ikke er de fysiske rammer, der bliver hindringen i forhold til, at vi kan levere kvalitet, når vi skal gøre det fremadrettet. Hvis der er færre hænder, så kan vi i hvert fald optimere de fysiske rammer.
Og så kommer Per Nielsen, Venstre byrådsmedlem i Frederikshavn Kommune.
Jamen Anders, han har indledt og talt lidt om, hvad baggrunden for reformen er. Det vil jeg gå lidt henover, men jeg vil dog sige, at inden for ganske få år, der er 25% af de offentlige ansatte, som forsvinder ud af arbejdsmarkedet. Og vi ved, at de overgange, som vi skal rekruttere fra, at de er mindre. Derfor er der et behov for en reform, hvordan vi løser de her arbejdsmæssige opgaver. Vi ved jo, at efterspørgselen for vores borgere, jamen den er stadig stigende, altså det er umætteligt. Vi vil altid have et større efterspørgsel, end vi har udbud af arbejdskraft, selvom økonomien var til stede. Så vi er sikre på, at vi skal optimere vores drift bedst muligt. Derudover så må man sige, at de offentlige måske sådan rent image-mæssigt overfor i hvert fald den yngre overgang har et problem rent tiltrækningskraftmæssigt på de arbejdspladser eller institutioner, de nu skal ansættes hos. Det skal der også gøres noget ved. En af overskrifterne, det er attraktive arbejdspladser. Hvordan får vi så skabt dem? Anders, han var hurtigt inde på, at vi skulle have nogle bedre ledere, og det er meget vigtigt, at vi får nogle bedre ledere, og det er ikke kun ledere, det er driftsledere, som hele tiden udvikler sig og er med frem, sådan at det bliver en spændende arbejdsplads. Det er sådan, når vores landshold, de er sammensat i fodbold af de bedste spillere, de træner stadigvæk hver gang, inden de skal ud og spille, og det skal vores ledere også, de skal forny sig hele tiden og følge med tiden, ellers bliver det en kedelig og støvet arbejdsplads. Det har regeringen sammen med KL og regionerne arbejder på at få nogle retningslinjer for, og man har lagt vægt på, at man skal prøve på noget efteruddannelse i vid udstrækning, og der er også sat en del midler af til det. Derudover så skal man udnytte de kompetencer bedst muligt. Man kan for eksempel tage på sygehusområdet, læger, sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter. Man skal have det delegeret ned så meget som muligt, så vi får de så mange dygtige hænder fri som muligt. Der er også lavet et forslag om, at man, når man er over 25, kan få voksen elevløn, hvis man har været ansat i år. Så skal man sørge for, at der er ordentligt arbejdsmiljø på arbejdspladserne. Det gør man ved, at man har den gode ledelse, som vi talte om før, en god kommunikation. Og det er sådan, at hvis ikke man har ordentligt arbejdsmiljø, så kan vi se i statistikkerne, at sygefravær, de vil stige. Og det har vi desværre problemer med inden for nogle af de offentlige erhverv. Så det er helt sikkert, at det er vigtigt, at vi gør en indsats her. Så er der noget, der hedder arbejdspladsvurdering. Det kunne man godt gå lidt mere aktivt ind i, også på det psykologiske område, og se, hvordan trives medarbejderne, og man kunne lave nogle målinger om, hvordan medarbejderne generelt er tilfreds med de offentlige arbejdspladser. Herudover så er det vigtigt for en medarbejder eller en institution, hvis nu man føler, man har gjort et godt stykke arbejde i løbet af året, at man har mulighed for at få en belønning, enten som gruppe eller som enkeltperson. Når nu vi snakker de her arbejdspladser, så tænker vi også på det lokale selvstyre, og der har man jo haft nogle diskussioner mellem staten og regionen og kommunen, hvem skal hvad. Og der er det vigtigt, at vi får lavet nogle klare mål og rammer for, hvem der gør hvad og hvem der styrer hvad. Det må noget ud i, at vi kan få nogle enkelte institutioner, som kan drive deres egen bedrift ud fra den pose penge, de nu får tildelt. Og det vil sige, at de kan have mulighed for at lave om på tingene, skabe nogle nye aktiviteter, i stedet for at man kører videre, som man altid har gjort. Det skulle gerne være med til, at vi kunne få nogle frie hænder til at prøve nogle nye tiltag, som kan være til gavn for borgeren. Så ved vi også inden for det offentlige, at vi hører meget, at alt for meget tid, det går med at registrere, hvad vi egentlig har foretaget, altså hvor har vi været henne, og hvad har vi lavet her og der. Det er sådan et sjovt problem, fordi det på den ene side bygger det på tillid, men vi kan heller ikke bygge alt på tillid. Der skal også være en vis form for kontrol og opmåling af, hvad man nu har gjort i den enkelte sag. Så man skal finde en balance om, hvad bygger på tillid, og hvordan får vi minimeret det her kontrol mest muligt. Dog således, at vi har styr på den service, vi nu leverer. Man har på beskæftigelsesområdet her i starten af 2007 prøvet på at gennemgå de ting, som generer dagligdagen. Og der har man faktisk ret gode erfaringer. Og det er så planen, at det skal gennemføres på alle vigtige områder her i 2008. Det er sådan, man starter for grunden af, altså det er den medarbejder, der sidder ude på skærmen, eller det er den, der er ude og servicerer en borger i hjemmeplejen, der prøver at sige, hvad kan vi gøre anderledes, for at lette os. Og hvad er nødvendigt at registrere, og hvad er ikke nødvendigt? Man kan sige, at det er sådan et lean-projekt bare inden for det kommunale i en vis form. Som jeg lige omtalte indledningsvis, så er et af vores problemer, det er, hvordan får vi flere hænder og hænder nok i fremtiden til nærvær og omsorg. Det er jo det største problem, og det er jo mere tiltrækkende arbejdskraft. Men vi ved også, at udbuddet er begrænset, og derfor er det nødvendigt, at man investerer også i tekniske ting og bygninger, sådan at man kan udføre det arbejde, man nogle gange skal, så hensigtsmæssigt som muligt. Det kan ikke hjælpe, at man har et sygehus. Det tager en time at gå over i kantinen og en time tilbage igen, så er der ikke ret meget tilbage i arbejdsdagen. Altså, man må prøve at se på de processer, man har, så man får frigjort så meget arbejdskraft til den enkelte borger, til de varme hænder, som vi kalder dem. Derudover så skal man selvfølgelig have et overblik over, hvad er det egentlig, man har behov for inden for de forskellige uddannelser. Det er jo pædagoger, det er lærere, det er sygeplejersker, det er social- og sundhedsassistenter. Vi må prøve at se frem, hvad har vi brug for i de nærmeste år, og så sørge for, at vi i hvert fald får uddannet nok. Så må vi så bagefter ved at lave de gode arbejdspladser og se, om vi kan fastholde dem. Derudover så har vi nu deltidsansatte, i hvert fald inden for hjemmeplejen. Vi vil prøve at gøre sådan, at de lettere kan få nogle ekstra timer, hvis det er det, man vil. Altså gør det så fleksibelt som muligt. Derudover så har vi nogle seniorer, som er på vej ud af arbejdsmarkedet, og dem skal vi også nøse om, sådan at der er mulighed for, at de vil bidrage med nogle timer. Det er vigtigt for os, at vi får samlet alle de timer op, som vi kan. Endelig så kan man jo tænke sig, at vi bliver nødt til at skaffe noget arbejdskraft fra udlandet, men det er jo ikke så let gjort endda, rent sprogmæssigt og andre ting.
Mogens Ove Madsen.
Tak for ordet. Vi har tænkt på at gøre det sådan, at jeg lægger lidt ud med den landspolitiske vinkel, og så vil Poul samle op i forhold til, hvordan det ser ud lokalt. Der er ingen tvivl om, at der er en god idé i at diskutere kvalitet i den offentlige sektor, i de ydelser, der gives. Men når man kigger på det, der er taget frem indtil nu, og det er rapporter og sådan noget, der er lavet, så kan man godt være meget i tvivl om, hvordan er det egentlig, at man forstår kvalitet. Altså det vi har hørt indtil nu, der vil jeg også sige, at jeg er sådan lidt usikker på, uden at starte diskussionen for tidligt, hvordan man egentlig forstår kvalitet i den offentlige sektor. Og det er så set det, der er en af de ting, som vel kunne være godt at få diskuteret i aften. Hvorfor forstår vi egentlig ved kvalitet? Og specielt kvalitet, hvis det er sådan, der faktisk ikke er flere ressourcer til at efterkomme et stadig stigende behov. Hvad er det, som man forstår ved kvalitet? Hvordan skal det overhovedet imødekommes? Forleden dag, der stod det i avisen, at der var 92.000 på syge dagpenge. Og det er faktisk flere, end der er ledige lige i øjeblikket. Og mange af de, der er på syge dagpenge, de kommer faktisk fra den offentlige sektor. Og der må man sige, at det er jo sådan set et sted, hvor at man vel kan måle lidt om, eller sige lidt om, hvordan står det til i den offentlige sektor. Og det vi kan se, det er jo, at der sker en kraftig nedslidning på de, der er ansat i den offentlige sektor. Og der er også mange, der forlader den offentlige sektor, før man faktisk har haft et fuldt arbejdsliv. Og det er altså en af de ting, som det vil være ret vigtigt at få ind i den her debat. Fordi det, der er det spændende her, det er jo nemlig, hvad er baggrunden for, at man skal snakke kvalitetsreform. Det er nok nogle politiske grunde til, som handler om en politisk dagsorden sidste år, hvor at der var nogle andre end regeringen, der var ved at vinde debatten omkring velfærd. Men jeg tror i virkeligheden, man også skal kigge på, hvad kunne der ellers være grunde. Og den reelle grund til, at man snakker kvalitetsreform, det er vel i virkeligheden, at man kan sige, at nu skal man endelig have styr på den kommunale sektor. Det er det sidste, det drejer sig om, hvordan får vi styr på den kommunale sektor, hvordan styrer vi de ting, der sker der, hvordan slipper vi for alle de der træls af historier, man hører så tit. Hvis man går ind og læser oplæg til kvalitetsreform, så vil man også se, at der der er et oplæg til, hvordan man i langt højere grad end det, vi kender i dag, vil gå ind på sygehusområdet, på ældreplejen og daginstitutionen osv., og kontrollere og undersøge, hvordan foregår tingene. Og virkeligheden er det, der er lagt op til, det er at lave sådan et vurderingssystem, som vi allerede kender fra folkeskolerne, altså PISA-undersøgelser, sådan nogle typer undersøgelser, skal man også etablere på de andre områder. Og det er jo klart udtryk for, at man vil centralisere indflydelsen, for det betyder sådan set, at det er noget, man skal bruge centralt i regeringen, i Folketinget, til at styre de her kommuner med og tildele ressourcer ud fra. Og det ligger sådan set langt fra det, som vi ellers troede skulle være situationen, at vi stadigvæk skulle opretholde kommunalt selvstyre. Hvis man læser den her rapport igennem, så vil man se, så er det sådan set ved at være slut med det kommunale selvstyre. Det kan godt være, at der bliver et lille råderum tilbage. Men der vil ikke efter den her reform gennemført være noget kommunalt selvstyre tilbage. Og det er en af vores bekymringer med det her. Det er, at man lægger så kraftigt op til en systemtænkning og forestilling om, hvordan man skal styre ting med undersøgelser og så videre, ligesom vi kender det allerede fra PISA-undersøgelserne. Og egentlig kan man jo sige, at det ligger egentlig også lidt langt fra den måde, man tænker andre steder, for eksempel i den private sektor, hvor man i langt højere grad lægger op til kreativitet og medarbejderindflydelse og så videre, end det, der lægges op til i den her rapport, når det drejer sig om, hvordan de offentlige arbejdspladser skal fungere. Det er mærkværdigt, at der er så meget systemtænkning nu i den her sammenhæng i forhold til, hvad man ellers kunne forestille sig, hvis man sagde, lad os nu give plads til det kommunale selvstyre, lad os nu give plads til, at kommunalpolitikere og institutioner og dem, der bruger den offentlige sektor, har mulighed for tæt at tale sammen. Der er jo en ting mere, der har forhindret noget af det. Det var den kommunalreform, vi kom igennem for et par år siden, som var med til at centralisere vores kommuner og regioner, hvor man stort set har fjernet noget af det interessante ved at være med i regioner, nemlig man ikke har styr på indtægtssiden og ikke har indflydelse på den. Der er man ligesom også ved at fjerne det kommunale selvstyre, kan man sige. Men det er det samme, der sker her. Det bryder vi os ikke om. Altså vi i SF er ikke meget for den der centralistiske tankegang, og vil hellere have, at vi prøver at finde ud af de her længere ude i kommunerne, end det, der er lagt op til her. Så tales der også om, at der afsættes nogle penge, både til, som skal forhandles nu, både til at gennemføre reformen med, og så bliver der også afsat penge til en fond. Det må vi jo sige, det undrer os lidt, at man laver det der nummer, for at sige det rent ud. Fordi det var sådan set det samme nummer, som blev lavet i sidste kommunevalg. Og det kan godt være, at man kan gøre det her sidste folketingsvalg, hvor man sagde, at man vil stille 27 milliarder til rådighed til forskellige ting. Det kan godt være, at man kan gøre det en gang, men jeg tror ikke, man kan gøre det to gange. Fordi hvis vi går ind og kigger på det, så er det jo sådan, at de milliarder, vi taler om, omkring velfærdsreformen, det er faktisk en foregribelse af en række af de ting, som vil komme op, når vi skal have overenskomstforhandlinger her til foråret med efter- og videreuddannelse osv. Noget andet er det, er sådan set de helt nødvendige investeringer, vi skal have lavet alligevel, og det er det, der er pointen, vi skal have lavet alligevel i at udbygge uddannelseskapaciteten i den offentlige sektor. Det andet, det er den her fond, jeg tror Anders nævnte den, med 25 millioner til sundhedsområdet og 25 millioner til
milliarder,
undskyld. Ja, ikke mindre end milliarder til øvrige institutioner. Men hvis man går ind og kigger på, hvordan det ser ud, så har vi jo en samme situation, at hvis man regner de penge med frem til 2018, som man taler om, de 50 milliarder, der skal udmøntes, så kan man sådan set se, at det ikke er udtryk for en vækst i de offentlige investeringer. Det er dårligt nok med til at holde gang i de offentlige investeringer. De kommer til at ligge lavere end de offentlige investeringer, vi har nu i 2018. Så man sådan set bare sagt, at vi tager et antal milliarder, som vi så kalder reform, og så lægger vi dem sammen, og så får vi alt i alt 50 milliarder frem til 2018. Men der er ikke flere penge til offentlige investeringer, hvis vi summerer det på den måde. Og det synes vi sådan set er lidt for meget varm luft, er jo sådan set et udtryk for, at man måske alligevel ikke har den der velvillighed i forhold til, at der skal laves en indsats, der ikke alligevel skulle laves. Det er ikke en ekstraordinær indsats, man ligesom kan sige, der er lagt op til. Det kan også undre os lidt, at må vi sige, at hvis vi virkelig tager det alvorligt, som også er nævnt, altså at vi har et rekrutteringsproblem, at det er svært at få folk, og specielt de unge mennesker, til at vise interesse for at komme ind og være ansat i den offentlige sektor. Og i det hele taget få gjort noget ved det, jeg starter med at sige, nemlig omkring sygdom, så må man sige, at hvorfor gør man så det nu, at man laver en skatteaftale, som allerede lægger beslag på en hel del milliarder kroner, som meget bedre kunne være anvendt til, at vi kunne begynde at tage fat på de her ting. Hvorfor vælger man at lave en skattelettelse, altså øge det private forbrug? Hvor man kan sige, hvis de her ting er så presserende, så man ville tage det så alvorligt, så at man kunne sige, så var det allerede nu, at man skulle begynde at satse på det. Man sagtens forestille sig, man kan også frygte, at når man nu slipper så mange milliarder løs i et private forbrug, så vil det faktisk gå hen og blive ret klemt, hvad vi overhovedet kan se for os, at der kan blive enighed om, at der skal laves de første kommende år. Så det er vores situation, eller det er vores synspunkt i SF, at vi vil arbejde for at prøve at holde fast i, at vi får det kommunale selvstyre til at fungere, og det betyder sådan set, at det vi siger, det er, at Folketinget skal lægge nogle ordentlige, men fornuftige økonomiske rammer for kommunerne. De må gerne være noget anderledes end dem, vi har kendt de senere år. Nogle rammer, der gør, at kommuner faktisk er i stand til at imødekomme de behov, der er på undervisning, på ældrepleje og børnepasning. Og det er de kommunale politikere, der først og fremmest har ansvaret for, at man får de ting til at fungere med undervisningen og dagplejen osv. Og det er ligesom der, hvor vi står og har faktisk en række bud på de ting. Og vi har ikke det ønske om, hverken som regering, men også til mest grad som Socialdemokraterne, at stille en lang række krav til forskellige rettigheder og standarder, som man skal leve op til, og dermed, at det er Folketinget, der i sidste ende skal sidde og bestemme ud i detaljer, hvordan det skal se ud rundt omkring i de enkelte kommunes institutioner.
Skal vi have, Måns Ove? Og til sidst, Poul Rode Andersen.
Jeg deler Anders' indledende bemærkning, som var en tilfredshed over, at SF og Venstre sådan kunne mødes til et politisk møde, uden at det store parti, for eksempel Socialdemokraterne, var med. Det synes jeg er meget enig i det synspunkt. Nu er Venstre og SF og Anders og jeg og Per nu også i den samme situation. Vi er i den samme båd nu. Det ved ikke, om det er rygtedes, at vi alle tre nu er uden for de forhandlinger, der i øjeblikket kører lokalt om et nyt budget for 2008. Så derfor synes jeg, at det er lidt symbolisk, at vi så også kan mødes her i aften, uden at vi har det store socialdemokrati med. Jeg skal prøve at sige lidt om kvalitetsreformen, set sådan med meget lokale frederikshavnske øjne. Og som jeg nu har kunnet sætte mig ind i det, så går den kvalitetsreform, som det også er blevet omtalt tidligere, på to ben. Der er dels sådan en kvalitetspulje, hedder det. Den er på 10 milliarder kroner. Den skal fordeles over 4 år. 8, 9, 10 og 11. Det bliver med andre ord 2,5 milliarder kroner om året, som kommunerne kan gøre godt med. Og hvis nu man regner om til, hvad kan Frederikshavn så få ud af sådan 2,5 milliard kroner? Vi får normalt sådan imellem 1 og 1,5% af det tilskud, som staten giver til kommunerne. Og hvis vi så siger 1% af 2,5 milliard kroner, så får vi sådan i omegnen af 25 millioner kroner om året ved den del af kvalitetsreformen. Det andet ben, det hedder en kvalitetsfond, har jeg forstået. Og det er de der 50 milliarder kroner, som regeringen har afsat til, skal vi sige, anlæg. Det har noget at gøre med skoler og plejehjem og daginstitutioner, som skal forbedres. Det er 50 milliarder over 10 år, starten i 2009, og så udløber det i 2018. Det vil sige, der er 5 milliarder kroner hvert år. Og så forstår jeg på Anders, og det er rigtigt, ikke? Altså, at der går halvdelen går til sygehusene, så får kommunerne så formentlig mulighed for at søge 2,5 milliarder kroner ekstra om året. Og hvis vi så også er så heldige at få den ene procent, vi plejer at få, så har vi så også i omegnen af 25 millioner kroner her. Det vil sige, at vi taler om, at den kvalitetsreform kan give Frederikshavn 50 millioner kroner. Sådan regner jeg i hvert fald på det, og det er sådan min måde at kigge på det på. Det kan vi så i 8, det kan vi i 9, 10 og 11, hvor både puljen og fonden er i spil, og efter 11, så ved jeg ikke rigtig, hvad der sker. Så er puljen opbrugt, og så er der kun fonden tilbage. Men det er det, det er det, vi taler om. Og selvfølgelig vil jeg da som kommunalpolitiker være enormt glad for og tilfreds med at få 50 millioner kroner ekstra og gøre godt med. Det skal jeg ikke være tvivl om. Det vil da være ganske fortrinligt at få det. Men jeg har lyst til at sætte det i forhold til den virkelighed, jeg som kommunalpolitiker befinder mig i øjeblikket. Vi står i den her nye store kommune i en meget, meget alvorlig økonomisk situation, for at nu sige det mildt, hvor man for et år siden, da man lagde budget, regnede med, at vi skulle ende med at have par 30 millioner kroner i kassen ved årets udgang, så er der desværre sket det, at der faktisk er udsigt til, at vi får et minus ved årets udgang. Vi kommer til at mangle en halv million kroner. Så kom tilbage til lige et øjeblik, hvor jeg tror, at pengene er blevet af, men det ser ret dårligt ud allerede i 2007, og værre ser det ud i 8, 9, 10, 11. Der kommer vi til at miste. I 8 har vi et underskud på 23 millioner kroner, hvis ikke vi gør noget. Hvis vi bare lader tingene køre videre, som de er, så har vi et underskud på 23 millioner kroner ved årets udgang. I 9 har vi et underskud på 93 millioner, og i 10 har vi et på 138 millioner kroner, hvis vi ikke gør noget. Og det er jo voldsomt, voldsomt store økonomiske problemer, vi står overfor. Vi havde jo troet, at altså, der var nogen, der påstod, at kommunalreformen skulle føre til ikke guld og grønne skove, men i hvert fald skulle gøre det lettere at være kommune, fordi der var store enheder, og man skulle kunne drage nogle fordele af det. Vi har ikke set, i hvert fald ikke endnu, har vi set fordelene ved at lave den kommunalreform. Tværtimod så ser det ud til, at vi får rigtig store økonomiske problemer. Og hvorfor så det? Hvorfor er det gået lidt skævt, for ikke at sige meget skævt, med økonomien? Jamen det er det, fordi at de der udligningstilskud, som kommunerne får fra staten, de er faktisk for Frederikshavns vedkommende blevet rigtig meget forringet. Vi troede, at vi skulle have i størrelsesorden par 40 millioner kroner i 2008 som udligning fra de rige kommuner til Frederikshavn, som egentlig er fattige. Det får vi ikke. Vi kommer til at mangle i omegnen af 40 millioner kroner i såkaldt udligningstilskud. Vi har heller ikke samme låneadgang i 2008, som vi havde dengang, vi var i en gammel kommune. Dengang, der var vi jo sådan smeltet sammen med forsyningsvirksomheden. Det var jo sådan, at forsyningsvirksomheden, el, varme og vand, kunne optage lån gennem kommunen, og det bidrog så til en god likviditet i kommunen. I dag skal der være vandtætte skotter mellem den skattefinansierede del af den kommunale aktivitet, og så den takstfinansierede del. Vi kan som andre ord ikke, hvad skal vi sige, låne på tværs af de to virksomheder. Der er jo, de er jo blevet gjort til aktieselskaber, og det er derfor, I nu oplever, at i hvert fald Socialdemokraterne er i færd med at sælge ud af elforsyningen og varmeforsyningen. Det er fordi, de er blevet gjort til aktieselskaber. Så der er simpelthen vandtætte skotter mellem den taksfinansierede og den skattefinansierede del. Og det betyder, at den kommunale økonomi har det endnu ringere, end den havde i den gamle kommune. Dengang, at forsyningen var en integreret del af den skattefinansierede aktivitet. Så de 50 millioner kroner, jeg sådan kan regne mig frem til, der eventuelt kan blive i udsigt, hvis kvalitetsreformen bliver implementeret, er, kan man sige, allerede forsvundet op i den blå luft, dels i form af begrænsede udligningstilskud til kommunerne, og dels i form af, at vi er blevet kraftigt beskåret i vores lånemuligheder. Vi selvfølgelig også lider også hårdt under skattestoppet. Det er altså et problem for os som kommunalpolitikere, at det tror jeg måske, at Anders og Per måske kan være enige i, det ved jeg ikke. Det er rigtig benhårdt at være kommunalpolitiker på den måde, at man ikke overhovedet kan regulere på indtægtsknappen. Og det er jo et påbud, vi har fået fra staten, at det kan vi ikke. Jeg tror, det bliver svært. tror jeg bliver svært i 2008 overhovedet at undgå at skrue på den der skatteskrue. Det kan godt være, det bliver betragtet som civil ulydighed. Det kan godt være, at Thor Petersen kommer efter os, men så kunne man så i sit stille sind håbe på, at der er så mange kommuner, der gør det, at man får tilgivelse, uden at man bliver trukket i bloktilskuddet. Jeg synes jo, altså ifølge min måde at tænke på, så skulle man jo i stedet for at give 10 milliarder kroner eller 9,5 milliarder kroner i skattelettelser til borgerne, så de kan få nogle flere private goder, så burde man jo meget, meget hellere have brugt de penge til at forbedre den offentlige service, til at forbedre kvaliteten. Man kan få 5.000 flere sosuer ansat for nogle af de der 9,5 milliarder kroner. Sådan at de ældre i Frederikshavn kan få rengjort hver uge. Det får de jo ikke nødvendigvis i dag. Så de kan få et bad om dagen. Det får de her ikke i dag. Det er jo en menneskeret, skulle man synes, ikke? At få gjort rent en gang om ugen og få et bad en gang om dagen, ikke? Det skulle være menneskeret. Det har vi ikke mulighed for at byde vores ældre i den her kommune, simpelthen af økonomiske grunde. Jeg så gerne, at man brugte de 9,5 milliarder kroner i skattelettelser til at sætte antallet af elever i skolens klasser ned til 22. I dag har vi i Frederikshavn en grænse på 26, og jeg så gerne, at man brugte de penge, som man giver til skatteledelser, til for eksempel at forbedre skoleforholdene. Man kunne også give børn lektiehjælp, man kunne også give dem gratis mad, både i daginstitutioner og i skoler. Altså bruge pengene på sådan noget, frem for at bruge dem på skatteledelser. Det så vi i SF gerne, at man brugte pengene på. Jeg tror også, at Per Nielsen, som formand for Sundhedsudvalget, kunne bruge flere penge, tror jeg, til hurtigere genoptræning af de patienter, der bliver udskrevet fra hospitalerne, til hurtigere at komme ind med hjælpemidler til de mennesker, der har behov for det, sådan at der ikke er en lang ventetid. Så jeg kan forestille mig rigtig mange steder, hvor de der milliarder kroner, I nu får et skattelettelser, kunne gøre mere gavn i den kommunale service. Så min konklusion er, at jeg tager gerne imod de 50 millioner kroner, eller hvad det nu bliver til, som jeg kan få i den her kommune, som følge af kvalitetsreformen. Men det er lidt som om regeringen tager med den ene hånd, ikke, og så giver den med den anden. Ikke? Altså, den har altså trukket nogle penge ud af Frederikshavns Kommune, og så får vi måske noget til gengæld. Men vi har ikke nogen indtægtsskrue, vi kan skrue på. Så vi har det svært som kommune, det vil jeg sige, selvom vi blev lovet nogle mere lyse udsigter, da kommunalreformen blev gennemført. Så det er den måde, jeg ser problemet på med lokale kommunalpolitiske frederikshavnske øjne, at mange for, at det ikke giver... Jeg kan godt høre de smukke og kønne ord, der står i reformen. Jeg synes også, Anders var god til at læse dem op. Men altså, et langt liv i kommunalpolitik har fortalt mig, at det, der batter noget, det er simpelthen kroner og øre, ikke? Altså, det er ressourcer, hvis man skal have nogle af de kønne ord omsat til handling. Og hvis de mangler, så er jeg bange for, at det bliver ved ordene, og så bliver der for lidt handling bagved.
Bemærkninger herfra, så er det tid nu. Anders, du har...
Der er mange ting, som jeg godt lige vil tænke sig at kommentere på, men jeg må prøve at holde mig til nogle af tingene, så kan vi komme ind på noget andet senere. Poul, han kom til at sige først, at Socialdemokraterne ikke er her som det største parti. Det er jeg nødt til lige at korrigere, fordi det er sådan set Venstre, der er det største parti. Stadigvæk, bare lige for at det slået fast. Men til gengæld vil jeg jo så sige, at mange gange kan man have indtrykket, at SF så til gengæld er leder af oppositionen. Så den cadeau skal I selvfølgelig have. For lige at gribe fat i forhold til det her med skattestoppen. Noget af det, der er så dejligt, og grunden til det er dejligt at diskutere skat med SF, end det er med Socialdemokraterne, det er, at når man diskuterer skat med Socialdemokraterne, så ender man som regel med at blive fuldstændig rundtosset. Fordi den ene dag mener de det ene, og den anden dag mener de noget tredje. Først gik de ikke ind for skattestoppet, så gik de ind for skattestoppet, og nu går de vist ikke ind for skattestoppet igen, synes jeg, jeg sådan kan lytte mig til. Der er til gengæld rent flag fra SF's side, som ikke går ind for skattestoppet, og det er der så i det mindste til at forholde sig til. I forhold til den skattelettelse, som Poul kalder det, så er det jo sådan set egentlig ikke en rigtig skattelettelse. Det er rigtigt, at skatten på arbejde bliver lettet,
Men samlet set, så er det sådan set ikke en skattelettelse, men en skatteomlægning, fordi pengene kommer ind igen, blandt andet ved at ændre på energiafgiften. Og det er jo sådan set et grønt tiltag, som jeg egentlig også kunne forestille mig, at SF synes er positivt. Så der er forhåbentlig et eller andet fælles fodslag omkring det. Så er det sådan, i forhold til kommunerne og hvordan og hvorledes de kan agere under skattestoppet, at der er sådan set hver år er mulighed for, at kommunerne, nogle kommuner kan jo hæve skatten, og andre vil måske sænke den, men der er også blandt andet næste år mulighed for, at kommunerne kan hæve skatten med 750 millioner. Så det er ikke rigtigt, at det ikke er muligt for kommunerne at hæve skatten. Det er rigtigt, at det er inden for nogle rammer, og det er fordi, at vi går ind for et skattestop, hvor vi faktisk synes, det er rimeligt, at borgerne ved, hvad de har at regne med fremadrettet. Det er vores politik. Jeg ved godt, at SF har en anden politik, og der er så forskellen, kan man sige. Så er der det her i forhold til, jeg var lidt inde på det i min indledning også, at løsningen ikke er bare at ansætte flere medarbejdere. Poul nævner, at for de her 9 millioner, som han kalder en skattelettelse, som ikke er en skattelettelse, at dem kunne vi bruge til at ansætte flere socioassistenter. Men problemet er jo, at fremadrettet er der ikke flere socioassistenter at ansætte. Vi kan godt slå nye stillinger op til 3.000 nye socioassistenter, men vi kan ikke få dem. Altså, vi kan ikke besætte de stillinger. Så derfor er det, som jeg indledt med at sige, der er behov for, at der er nogle ting, vi gør smartere. Der er behov for, at vi optimerer nogle processer. I forhold til det med det kommunale selvstyre, set sådan fra et landsplan, så nu blev der ikke nævnt, at det var regeringens skyld, at nogle kommuner ikke er i stand til at få deres budget til at hænge sammen. Så må jeg sige, at hvis det sådan er den holdning, man har ude i kommunerne, at man ikke selv er indstillet på at løse nogle af de udfordringer, man står overfor, så kan man jo puffe til en udvikling, hvor det kommunale selvstyre kan komme under pres. Og det ønsker jeg bestemt ikke. Jeg ønsker faktisk, at vi fastholder det kommunale selvstyre. Men det kræver jo også, altså det kommunale selvstyre er ikke et tag selvbord. Det kræver jo, at kommunerne også er villige til at gå ind og sige, at vi vil også løse nogle af de her problemer. Og der følger jo penge med ud til en lang række af de opgaver, som man bliver pålagt fra central hånd.
Og så kommer Per Nielsen, Venstre byrådsmedlem i Frederikshavn Kommune.
Jamen, jeg vil godt lige følge lidt op på det kommunale selvstyre, fordi vi mener her i den kvalitetsreform, at det er meget blide vendinger, hvor der er omtalt om, hvad der skal ske, ikke? Hvis man sammenligner med det program, som Socialdemokratiet er fremlagt, hvor der er 29 konkrete punkter, som skal følges, det mener vi, det er med til at knække selvstyret totalt, ikke? Derudover nævner du, Poul, at du mener, det skulle vedtages, at der kun må være 22 elever i en klasse, enten om noget, der så lige skulle være 23, om ikke det kunne gå. Altså det mener vi ikke, at det skal nedsættes regler om. Det tror jeg godt, kommunerne de kan styre selv. Derudover så nævner jeg, at rammerne er for små til at drive kommunen. Jamen, hvis kommunen vil have selvstyre, så må de også selv sørge for at få de indtægter til at passe sammen med de udgifter, de har. Det er jo ikke statens opgave, så. Så nævner jeg, at de investeringer, der nu vil fremkomme med hensyn til den fond på 50 milliarder, at det er ikke større end de investeringer, der sådan set bliver foretaget i dag. Det er jo en klar misforståelse. Fordi det er det, de 25 milliarder, som regeringen tilfører regioner, det er yderligere tilskud til sygehusvæsenet. Derudover skal regionerne selvfølgelig selv spæde penge i til nye investeringer, som de altid har skulle. Det samme gør gældende over for kommunerne. Kommunerne skal selvfølgelig selv finde en finansieringsstat, udover de der 25 milliarder, som bliver tilført fra statens side. Så det er medvirkende til, at vi kunne tage et vældig hop fremad, rent teknisk på vores forskellige områder. Så er jeg glad for at høre, at Poul han er så bekymret for kommunens økonomi, og jeg tror da, det er da ikke overdrevet, at den er så dårlig, som Poul han nævner. Jeg tror, den er dårligere. Men jeg beder også mærke i, at du er bekymret over, at der ikke var adgang til at foretage så store låneoptal, som der tidligere var. Og det er sådan noget, man har praktiseret i gamle Frederikshavn Kommune, og det har jeg nok en væsentlig indflydelse på den situation, som kommunen står i dag. Det er således, at kommunen skal afdrage 80 millioner på gammel gæld, og herudover så er der en rentebyrde på ca. 15 millioner. Hvis ikke vi ligesom har brugt forud for vores tid her for år tilbage, så har vi altså haft ca. 100 millioner ekstra i kommunekassen til at gå godt med. Det ville jo have gjort, at vores budget, det var lettere at få til at nå sammen. Og som jeg hører rundt om i landet, så er der ikke alle kommuner, der har de svære problemer, som vi har her i Frederikshavn. Jeg vil gerne medgive, at vi har haft et pres på vores ældreområde. Vi får flere og flere ældre borgere, som skal plejes, og det bliver det selvfølgelig. Vi er i den demografiudvikling, hvor vi får flere og flere ældre og færre unge, på grund af, at der sker sådan set en fraflytning fra kommunen. Den udvikling skulle vi gerne have stoppet. Derudover har vi også et problem på vores arbejdsmarkedsområde her i Frederikshavn med en meget stor udgift til syge dagpenge. Det skal selvfølgelig behandles, men det kan også ske, det er noget med kommunesammenlæg. Man har ikke været helt op på mærkerne for fuldt op på tingene. Det er sådan, at hvis det er over 62 uger sygdom, så er det en rent kommunal udgift. Og det værste er, at der er også mennesker knyttet op bag det, så vi skulle gerne have dem på ret køl igen hurtigst muligt. Men det er rigtigt, det presser vores økonomi, men en stor del af det er altså gamle skader.
Vores uge.
Omkring det kommunale selvstyre, så kan man jo sige det, at det er jo meget karakteristisk, at netop det, der bliver sagt nu, at det, som pressede nogle af sammenlægningerne frem for 2-3 år siden, det havde meget noget med økonomi at gøre. Man orienterede sig i kommunerne imod, hvordan kunne man ligesom styrke sig økonomisk. Og det er jo sådan set alene et udtryk for, at man i adskillige år har været presset økonomisk, at man får den der tanke. Men situationen er jo bare den, at også med udligningsreformen, som det er blevet nævnt, der ikke rigtig går ind og hjælper med at få det til at fungere, som det så ser ud nu. Situationen er jo den, at de steder, hvor der har været kommuner, som har haft svære økonomiske problemer, som så er blevet lagt sammen, de har ikke fået løst noget som helst. Og der fortæller man jo også om nu, at man i de kommende år vil se, at den der kommunesammenlægningsproces, den vil fortsætte. Det taler man jo allerede om i Nordsjælland og i Esbjerg-området, at der vil komme flere kommunesammenlægninger. Og hvis og ryster vi endda lader vide, at om 7-8 år, så er vi måske ned på 35-50 kommuner. Og det kommer jo fordi, at man presser de her velfærdsområder så hårdt, sådan at kommunalpolitikere også søger at lede efter nogle måder at prøve at løse tingene på. Men spørgsmålet er, om man når noget ved at slå det sammen i så store kommuner, som der er på vej, og der allerede er lavet nogle steder. Og det er så vores melding, det er, at den udviklingstendens, den bryder vi os ikke om, og det vil vi altså gerne have sat en stopper for at prøve at sikre det der selvstyre ved at sikre kommunerne en ordentlig økonomi. Altså gå ind og sørge for, at man får nogle kommuneaftaler, hvor det gør kommuner i stand til at løse opgaven på ældreområdet osv. Der hører jeg så, at der tales om, at man måske kan satse på noget teknologi, og så kunne man måske også i planlægningen trække kantinerne tættere på operationsgangen. Det vil jeg ikke udelukke, at det måske kunne give et par minutter. Men det, jeg gerne vil spørge om, det er, hvordan forestiller man sig, at man skal passe børn hurtigere, eller passe ældre hurtigere? Eller hvad er det for en slags teknologi, som man vil indføre for at løse de der mellemmenneskelige relationer? For ud fra, at det ikke er sovepiller og sådan noget, vi tænker på. Hvordan sørger vi for, netop når vi får flere ældre, og alle faktisk er optaget af at få deres børn passet i daginstitutioner, og vi skal lave undervisning? Og vi siger faktisk alle, at vi skal også passe på, at klasserne ikke bliver for store. Ja, for store, jeg hører, at vi taler om 22, måske 23 i klassen, ikke? Men ikke 40, 50, 60. Hvordan gør man det? Hvad er det for en type teknologi, man tror, der kan løse det, så at der ikke skal så meget arbejdskraft ind? Det har meget svært ved at forestille mig. Og derfor tror jeg, at noget af det, der er vigtigt at diskutere, det er at finde ud af, hvordan vi får løst de her ting. På sundhedsområdet og sygehusområdet, der mangler vi 3400 lægestillinger. Det hænger jo blandt andet sammen med, at vi har haft en uddannelsesplanlægning. Og jeg er nødt til at sige det her lige så stille. Det var Bertel Haarder, der lavede de der ting i slutningen af 80'erne og begyndelsen af 90'erne, som gjorde, at vi ikke fik uddannet læger nok. Vi har heller ikke kapacitet nok til at uddanne det øvrige socio-personale nu. Og derfor må man jo sige, at Bertel Haarder bidrager der meget til, at man så har følt sig tvunget til i regionen at centralisere sygehusvæsenet så kraftigt, som man gør. Altså, vi skal altså også sørge for at lave en uddannelsesplanlægning. Tilrettelægge uddannelse, lave så meget uddannelseskapacitet, så vi faktisk kan imødekomme de behov der. Og der er faktisk nogen, der gerne vil ind på de der typer uddannelser. Så det er en af de ting, og der tror jeg måske, vi kan mødes omkring det med uddannelse, at det er vigtigt at satse på uddannelse over en bred front, sådan at vi sikrer uddannelse til hele den offentlige sektor, og det kan faktisk ikke gå hurtigt nok. Der er brug for en indsats inden for de allernærmeste år.
Tak til Mogens Uge, og til sidst Poul Rode Andersen. Ja, altså,
jeg ved godt, at jeg selv er skyld i det, men jeg synes ikke, at vi skal snakke mere om Socialdemokraterne her i aften, når de ikke er til stede, vel? Altså, men det var bare lige sådan... En kommentar. Der er ikke hænder nok. Der er ikke socioassistents muligheder nok, siger Venstre. Meget bekendt, så findes der stadigvæk, trods alt, selvom det går fremad, meget fremad med hensyn til beskæftigelsen, 83.000 registrerede arbejdsløse i det her land. 83.000 registrerede arbejdsløse. Plus, så findes der også marginaliserede, udsatte grupper. Der taler vi om 100.000. Så det er ikke sådan, at vi ikke har muligheder for at udfylde de funktioner, hvis ellers vi kunne få penge til dem. Det vil jeg faktisk mene, der er. Det er en myte, at vi ingen hænder har i det her samfund. Ingen ledige hænder har. Det har vi. Men det er rigtigt, at det er gået rigtig stærkt med at få flere i arbejde, men der er stadigvæk mange. Og så en lille kommentar til det, som Per var inde på omkring låneoptagelsen. Det er jo rigtigt. Du har ret i, at vi har taget mange lån op, også i de år, jeg har været med i kommunalpolitik, og jeg vil også gerne føle mig skyldig, hvis jeg skal det. Venstre har været lige så gode til at være med til at optage de lån, det har vi været fælles om i de gamle byråd, og årsagen har jo været, at vi har været presset rent økonomisk, og det var vi også i 90'erne, og vi har ikke været det mindre her i 2000'erne. Så derfor så er det altså, der er en sammenhæng mellem den politik, der føres på Christiansborg, og så det, der sker herude i kommunerne. Tak.
Ja, tak til fire politikere. Det var så første afdeling.